la ministroj por la internaj aferoj de la Unio interkonsentis ĵaŭde la severigon de la personkontrolo ĉe la eksteraj uniaj limoj. Sistemaj kontroloj de identeco koncernos ankaŭ la uniajn civitanojn. Por ke tiuj ĉi interkonsentoj enviviĝu, estas necesa interkompreniĝo kun la Eŭropa Parlamento.
La proponataj ŝanĝoj en Schengen-traktato devantigas la membrajn ŝtatojn al sistema kontrolado de personoj transpaŝantaj la limojn de la Unio, inkluzive de la uniaj civitanoj kaj ties familianoj rajtaj moviĝi kadre de la komunumo. Tiui principoi validos ce ciui exterai limoi de la Unio, continentai marai cae en la flughavenoi. Controlatai estos personoi enveturantai sur la terenon de la Unio, kiel ancau gin forlasantai. Actuale ce la exterai limoi de Schengen sfero al sistemai controloi estos subigatai nur civitanoi de la triai landoi enveturantai sur la terenon de la Europa Unio.